Përshëndetjen nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atela, njemi me titujt kryesor. Iniciot kërkesa për të amnistuar deputetët që kanë hedhur gazetësjellës në kuvend. Nën kryetari i Prishtinës propozon zhvendosjen e kampusit universitar për ndërtimin e xhamisë së madhe. Në Maqedoni, kryeministri Zaev i tkurret koalicioni. Disa të vrarë nga sulmi kundër të krishterëve kopt në Egjipt. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës kanë marrë një iniciativë për të mbledhur në nënshkrime për amnistimin e të gjithë deputetëve që kanë hedhur gazetësjellës në kuvendin e Kosovës më 2015 dhe 2016. Iniciuesit e kësaj nisë me shprehjen optimist se kjo do të realizohet pasi që veprimet e deputetëve kanë qenë politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës, një grup deputetësh kanë marrë nismën që përmes mbledhjes së nënshkrimeve të kërkojnë amnistimin e të gjithë deputetëve, të cilët kanë hedhur gazetësjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Janë 15 zyrtarë të lartë shtetëror, përfshirë deputetë dhe ministra, ndaj të cilëve ka procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë për shkak të hedhjes së gazetësjellës gjatë mandatit të kaluar të kuvendit. Aktualisht procesi gjyqësor po zhvillohet vetëm ndaj 4 deputetëve të vizjes vetëvendosje, por në listën e atyre që kanë hedhur gazetësjellës ka dhe deputet apo zyrtar të lartë qeveritar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa është në proces dhe pritet të përfundojë gjatë janarit kur pritet të rinis punën kuvendi i Kosovës.
Iniciativa për amnistin e deputetëve të gëshmorë në kuvendin e Kosovës dhe është protokoluar në sekretarinë e parlamentit në mënyrë që të vazhdojmë tutje dhe të kryhet ky proces, sepse kemi të bëjmë me veprime me motive krejtësisht politike, prandaj është e pakuptim që deputetët e parlamentit të Kosovës të trajtohen në mënyrën e tillë çfarë ka ndodhur deri tani.
Isufi shpreh bindjen se amnistimi i deputetëve është i mundur, pasi që siç tha ai, veprimet e deputetëve kanë qenë për të ndaluar marrëveshjet të cilat e kanë dëmtuar interesin e vendit, si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi.
Deputetët janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, prandaj trajtimi me burgosje, me gjykime dhe veprimet të tila e uli margjin e kuvendit Kosovës i organit më të lartë shtetit dhe pas të jetë një imazh të keq Kosovës para barësisë ndërkombëtare, duke pas parasysh se është shkelje e demokracisë në vend.
Ndërko avokati Arianit Koci mendon se amnestimi deputetve të cilet e kanë hedhur gazetësjellës në kuvend është i mundur në rast se bëhet ndonjë ndryshim ligjor në legislacionin aktual.
Është evidente se deputetët e kanë përdorur bazin si mjet për realizimin e qëllimeve politike. Është kompetencë e gjykatës që të vendosë a ka apo nuk ka elemente të veprës penale, por unë në fakt kom kuptu, disa deputete kanë ndërmuar një iniciativë për krijimin e një ligji për amnestimin e këtyre deputetve për këtë çështje. Pra ka një kushvetrim të ngushtë ky ligj dhe nëse i arrin që t'i kenë vota, sigurisht do të amnistohen.
Pikrisht në lidhje me rastin që ndërlidhet me hedhjen e gazetësjellës në kuvend, kanë nisur edhe proceset e para gjyqësore ndaj 4 deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Dy prej tyre, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, janë mbajtur edhe në paraburgim, por ata janë liruar të premten pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjore për të cilat është caktuar kjo mas. Aktgjykimi për 4 deputetët të lëvizjes vetëvendosje do të shpallet me 3 janar 2018. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Agjiu dhe Faton Topalli akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm dhe pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Në dhjetor të vitit 2015, por dhe gjatë seancave të tjera pasuese plenare, deputetët e opozitës që në atë kohë u takonin subjekteve politike, lëvizjeve të vendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kanë hedhur gazlot sjellës brenda sallës së kuvendit, duke pamundësuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe në vend të tij të ndërtohet xhamia e madhe. Ky propozim i Pacollit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata kanë thënë se ka vende të tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia dhe se një institucion arsimor nuk duhet të zëvendësohet me një institucion fetar. Taulan Çenaj ka përgatitur materialin e vazhdim.
Për Bashkësinë Islame të Kosovës dhe besimtarët musliman, çështja e ndërtimit të një xhamie me përmasa më të mëdha në Prishtinë është konsideruar si nevojë kamotshme. Ndërtimi i xhamisë qendrore në Prishtinë, në lokacionin afër ndërtesës së postës dhe telekomit në Prishtinë, ishte parë si zgjidhje e qëndrueshme edhe nga zyrtarët e komunës së Prishtinës, që kishin dhënë leje për ndërtimin e saj. Mirë po, këto ditë vetë zyrtarët e kësaj komune kanë dalë me ide të reja, duke pretenduar t'ia ndrojnë lokacionin kësaj xhamie. Ishte nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli, i cili ka propozuar që kjo xhami të ndërtohet përballë katedralës Nën Terezë, në qendër të qytetit. Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe aty të ndërtohet xhamia. Këtë propozim Selim Pacolli e kishte bërë edhe gjatë fushatës zgjedhore për kryetar të Prishtinës, duke thënë se në hapësira të Universitetit të Prishtinës duhet të ndërtohet një qendër islamike.
Pas zhvendosjes së Universitetit të Prishtinës ose kampusit në një zonë caktuar periferike ku sigurisht të kenë kushtet më të mira, atëherë ne flasim për një zonë të lirë në qytet. Si zonë e lirë, nëse ne kemi këtu thjesht katedralen, edhe shumë mirë që është katedrali jap bukurinë vet qytetit, sigurisht, ne mund të angrisim këto një objekt kulti tjetër të komunitetit islam, i cili konsideroj që është një mburri për qytetarët e Prishtinës dhe për ne si shqiptarë në aspektin e tolerancës fetare.
Ky propozim i nën kryetarit të kryeqytetit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata mendojnë se ka vende tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia. Sipas tyre, Universiteti i Prishtinës dhe hapësira e kampusit të tij duhet të ruhet dhe nuk duhet të zëvendësohet një institucion arsimor me një fetar. Arta Gjylani, studente, thotë se nuk është kundër fesë muslimane apo ndërtimit të xhamisë në qendër të Prishtinës, mirë po e shem më të arsyeshme të ndërrohet lokacioni.
Nëse këtë kampusi universitar do të zhvendosej në një lokacion tjetër, do të kishte shpenzime qoftë për shtetin ose këtë rast edhe për komunën e Prishtinës, të gjendet një parcelë ose një lokacion më i madh.